بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اجعل القرآن الكريم إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تنيندلي أنا درسيت يتفسير القرآن الكريم نترجم ياكي kupitia suratul anfal sura ya 8 sura ya madina tena ya kibadir. Yana katika darasa yetu tuliishia katika aya ya 48, kwa tutazianza aya mbili nyuma kabla ya kuanza aya 49. Tutaanza aya ya 47 ili kujikumbusha na kupata mtiririko mzuri wa darasa yetu ya leo. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 47 anawaelekeza Waislamu kwa kuleta katazo, akiwaambia wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ria'a an-nas, wala msiwe kama wale waliotoka katika miji yao. Tumesema neno diyar linaweza likasilihi kwa maana ya miji, diyar inaweza kusilihi kwa maana ya nyumba. Kwa msiwe kama wale waliotoka katika nyumba zao au waliotoka katika miji yao, bataran, hali ya kujifakharisha. Bataran tunaweza tukasema hali ya kujifakharisha, hali ya kujifakharisha pia kwa ajili ya kujifakharisha. Tukisema hali ya kujifakharisha tutakuwa tunasibisha kwa alal hal, kisema kwa ajili tutakuwa tumenasibisha kuwa ni mafulu li ajlihi. Anasema al-Imam al-Alusi hapa katika Ruhul Maani, uliangalia jana ukapata vipi? Kunusuru muda. Anasema al-Imam al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake inayoitwa Ruhul Maani kwenye aya hii 47, kauli yake aliposema wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran ay fakharan au asharan wa ria'a an-nas liyathnu alayhim bishaja'ati was-samah. Akatoa maelezo kidogo, kisha akasema wa nasbu al-masdarain, yani bataran wa ria'a, sawa, wa nasbu al-masdarain ala at-ta'lili, na kunasibishwa hizi masdari mbili ni kwa kutolea sababu, kufanya kwamba ndio sababu. Kisema hivyo mwelewa watu wanaosoma nahwu ta'lili, kama itakuwa ni mafuli al-ajli. Wa yajuzu an yakuna fi mawdhi'il hal, sawa, faida hiyo, ay batirin mura'in, batirin mura'in. Haya basi, nilo tu kwa tutapita bataran hali ya kujifakharisha, bataran kwa ajili ya kujifakharisha, wa riaa nnasi na kwa ajili ya kuonyesha watu. Msiwe kama wale. Kwa mnapofanya amali zenu za kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, msizifanye kwa kutaka fakhri, kwa kutaka kujifakharisha. Msifanye kwa ajili ya kujionyesha kwa watu. Hili ndio katazo na maelekezo anayotoa Allah subhanahu wa ta'ala liibadihi almu'minin, huwaambia waja wake waumini wasifanye hivyo. Mkifanya hivyo mtafeli kama walivyofeli wale walitoka hivyo wakafeli, na nyinyi mkitoka katika hali hiyo mtafeli. Kwa hiyo kila amali ya kheri unayojua wewe utakiwi kuona na vitu hivyo. Hiyo ni kutafuta ilmu, stoke katika mji wako au kwenye nyumba yako kuna kutafuta ilmu, bataran wa riaa nnas, na jambo lolote lile da'wa walingania, basi usitoke katika mji wako bataran wa riaa nnas, kwa sababu hao walitoka hivyo, alafu yaliowasibu nadhani mmeyajua. Tena wayasudduna an sabilillahi, na wakawazuilia watu na dini ya Allah. Sasa hapa wanasema imetumika masdar kisha masdar, baadaye ikaja fi'li. Pana maelezo ya kilugha hiyo, yasudduna an sabilillahi ni atfun ala bataran. Wengine wanasema kwamba ni hali kwa tawili ya ismul fa'il, anna aljumla taqau halan min ghairi takalluf. Ama kuikadiria kwa ni mafuli li ajili, hapa panahitaji takalluf. Sawa. Kwa vile vile wasitoke kwa ajili ya kuwazuia watu, itakuwa ni mafuli li ajili. Wasitoke watu hali ya kuwa wanawazuia watu na dini ya Allah. Jumla hiyo itakuwa katika mahali pahali. Umeelewa? Wayasudduna an sabilillah, na hali ya kuwa wanawazuia watu na dini ya Allah, lengo lao hasa la kuhamasishana watu wa Makka na kutoka kwenye mji yao na mji wao kuelekea huko Badri, lengo ni kutaka kuizuia dini, wakidhani kwamba wana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa lengo lao lilikuwa kutaka kuizuia dini ya Uislamu isienee, kwa kuwa anaitangaza ni kijana wao, mtoto wao Muhammad amezaliwa, wao wamemuona kijana wetu. Sawa. Kwa hiyo wakawa wanawazuia watu na njia ya Allah na dini ya Allah. Wallahu bima ya'maluna muhit, na Allah kwa yale wanayoyatenda ni mwenye kuwazunguka. Allah amewazungukia wao kwa yote wanayoyatenda, hawatoki nje ya uwezo wake na kabdha yake, atakalo atawafanya. Kwa hiyo amewazunguka kila upande. Kisha al-Mawla jalla wa ala akawakumbusha Waislamu, akawaambia juu ya tukio kubwa ambalo lilijitokeza siku ile pale. Wao walikuwa hawajui, na kama Allah asingeeleza jambo hili pia tusingejua, lakini akatueleza ya kwamba anawaambia Waislamu, wa idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Kumbuka pale shaitani alipowapambia wao vitendo vyao, alipowapambia wao matendo yao, amali zao, akaipamba lile jambo, akalileta katika sura nzuri kwao, kwamba kile kitendo unachotaka kukifanya ni kizuri. Kitendo gani? Cha kwenda kuwapiga Waislamu na kuizuia dini ya Uislamu isienee, na kuwazuia watu wengine wasiingie kwenye Uislamu. Kitendo kile cha kutoka kwao Makka kwenda katika sehemu ya Badri ni kitendo kizuri, shaitani alikipamba, wakapatwa na ule ushitani ukawaingia. Waqala la ghaliba lakum alyawma min an-nas, na shaitani akawaambia hakuna atakayewashinda nyinyi katika watu hivi leo. Hivi leo hakuna watu watakaowashinda nyinyi yoyote, hakuna atakayekuja akawashinda kwenye jambo lenu. Kwa hiyo akawatia tamaa. Kwanza kalipamba lili jambo ili walione zuri katika akili zao na kwenye macho yao, Pili, akawatia tamaa ya kwamba hawatashindwa. Muhammad yuko dhaifu na watu wake ni mnyonge. Wa inni jarul lakum, na mimi ni mwenye kuwanusuru nyinyi. Shetani huyo asema mimi nitawanusuru, niko pamoja na nyinyi, kwa azidi kuwatia nguvu katika jambo lao. Mambo matatu: jambo la kwanza aliwapambia, la pili akawatia tamaa ya kwamba hawashindwi, akawatoa hofu. Jambo la tatu akawazidi kuwatia nguvu kwamba yeye pia atakuwa pamoja na wao katika mapambano hayo dhidi ya Waislamu. Kwa hiyo ushindi ni wao. Falamma tara'at alfi'atani, basi wakati yalipokutana makundi mawili. Vita sasa vimeshaumana pale, iltahama alqitalu, watu wameshaingiana mapambano sasa. Makundi mawili yalipokuwa yameingiana sasa, falamma tara'at alfi'atani, wakati yalipokutana yale makundi mawili, nakasa ala aqibaihi, shaitani huyo alirudi nyuma juu ya visigino vyake, alirudi nyuma juu ya visigino vyake, akageuza akawa anakimbia. Waqala inni bari'u minkum, akawaambia mimi niko mbali na nyinyi. Inni bari'u minkum, mimi niko mbali na nyinyi. Jambo la pili, jambo la kwanza akawakimbia, jambo la pili anajitenga na wao kwamba mimi na nyinyi hatuhusiani, mimi sihusiki, hivyo vita ni vyenu wenyewe. Kisha anaambia inni ara ma la taraun, hakika mimi ninayaona msioyaona, kuna vitu naviona hapa haviko sawa, kwa hiyo mimi msinihusishe na ugomvi wenu, shauri yenu. Kama kule ilivyokuweka mambo matatu, na kuyapatikana matatu. Kwanza akakimbia vitani, akawaacha ile kusema kwamba mimi niko pamoja na nyinyi, shule yote ilikuwa ni uongo wa shetani na udanganyifu wake. Halafu akawatangaza wazi kwamba yeye hahusiki na wao, kwa hiyo hata wanusuru tena. Na kweli alikuwa akiwaona malaika wanaoshuka, kwa hiyo anaona vitu ambavyo wale hawaoni, wenda tu Allah ateremsha malaika. Si aliwaahidi aliposemaje? Aya imepita hapo nyuma, itastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin, kumbukeni mlipoomba nusra kwa mola wenu akawaitikia kwamba mimi nitawatia nguvu nyinyi kwa kuwaletea malaika 1000 wenye kufuatana, watakuja hawa kisha hawa, sio kwa pamoja, ikija kundi hili na kuja kundi hili na kuja mpaka wafike 1000. Hiyo hili lilitokea. Kwa hiyo Iblisi ana malaika washuka, bwana mimi siko pamoja na nyinyi tena. Kwa hiyo akageuza akakimbia, kashawaingiza wenzake kwenye matatizo. Wallahu shadidul iqab, na Allah ni mkali wa adhabu. Leo tunaanzia hapa sasa kwenye aya ya 49. Idh yaqulu almunafiqun, kumbuka waliposema wanafiq, kumbuka waliposema wanafiq, walladhina fi qulubihim maradun, na wale ambao kuna maradhi katika nyoyo zao, wagonjwa hao. Kumbuka ya Muhammad aliposema wanafiq, ambao walikuwa wanaficha ukafiri na wanadhihirisha Uislamu kana kwamba wao ni Waislamu, na wale ambao kuna katika nyoyo zao maradhi ya shaka, wanashaka na dini, wanashaka na Uislamu, wanashaka na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hali hii ilipojitokeza, wao wakasema maneno haya, gharra haulai dinuhum, imewahadaa hawa Waislamu dini yao. Maneno mabaya kabisa, watu maswali nao, kutokea kufunga mafunga nao, vitani na vifaa nao waenda, toeni nao toa hivyo hivyo kiuchochoo na kiubakhili, lakini mko nao. Alafu limetokea jambo kubwa kama hili la kutiana nguvu na kunusuriana, wakaa vipembeni, wanaambia wajua, bwana hii dini itawaumiza hapa.
Ifa wapenda dini kweli kweli hawa.
Hii dini imewadanganya. Unaonaje maneno kama haya? Yatoka kwa mtu ambaye nyinyi madhania mko pamoja naye, qalban wa qaliba. Sema qalban wa qaliba kwa maana dhahiran wa batina. Madhani hivi kwamba ule mwenzetu na maneno mengine ya maana mumwambia, kama kuna maneno ya siri au mipango ya maana mumwambia, bwana kuna hivi na hivi na hivi. Alafu akitoka hapo wanakaa na wenzao, wanajua bwana hii dini itawatesa sana, imewahadaa sana dini yao. Gharra haulai dinuhum, imewahadaa hawa waislamu dini yao mpaka wakajikalifisha kupigana na makafiri. Sasa ndio nini? Kwani lazima tu shida kuingia kwenye shida kutaka kupigana na watu bure? Hawaoni wao kwamba kile kitendo cha kupigana na makafiri ni nashri katika Uislamu, kwamba lengo ni kuueneza Uislamu na kuutetea Uislamu, kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao waona ni shida na ni matatizo. Kwa nini tusiishi kwa amani, kila mmoja na mambo yake? Hata katika mambo ya dawa ndio hivyo hivyo. Kuna watu hawataki wabushi watu wengine katika wabatu wa batili. Zile batili si watu fanya mambo yao, kama mna miradi yenu shughulizeni, fanyeni. Kwa lazima uzungumze watu mambo mengine, eh? Madhehebu nyingine ni shida. Kaifa ta'rifu al-haqqa ayuha al-jahil? Tajuaje haki ya jahil? Kwa hiyo hizi ni lugha zikula, wenyewe ni watu wenye maradhi katika nafsi, na wenyewe hasa ni wanafiki, ndio wenye lugha za aina hii. Kwa hiyo idhi yaqulu al-munafiqun, kumbuka waliposema wanafiki, walladhina fi qulubihim maradun, na wale ambao kuna maradhi katika nyoyo zao. Maneno ya kinyosho sawa sawa, wamesema nini? Wanasema nini? Gharra haulai dinuhum, imewahadaa hawa waislamu dini yao, dini yao imewahadaa. Sasa Allah anawaambia waislamu, waman yatawakkal ala Allahi, na yoyote atakayemtegemea Allah, fa inna Allaha azizun hakim, hakika Allah ni mshindi mwenye hikma, ni mshindi mwenye hikma. Yoyote ambaye jambo lake ataliegemeza kwa Allah na akamtegemea Allah, basi ajue kwamba Allah ni mshindi, na wao maadamu wako kwake watashinda. Na Allah ni mwenye hikma, hufanya mambo kwa wakati wake, akaweka mambo mahali pake sahihi kwa wakati anaotaka. Kwa hiyo maneno haya yataka kuwapa taslia waislamu kwamba hivyo vitu havitawadhuru, hayo maneno maneno hayo hayatawadhuru maadamu nyinyi mmetegemea kwa Allah, na yoyote atakayetegemea kwa Allah atashinda. Kwa nini? Kwa sababu Allah ni mshindi mwenye hikma. Kwa hiyo kama maneno tu kawaida uandike, unaweza kuandika ukurasa mzima au karatasi mbili ukazijaza, lakini kwa sababu Qur'ani imewekwa katika Allah tabaraka wa taala ameiteremsha na maneno yake yamejitosheleza kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinavyoondoshwa vya kufupisha maneno kwa kuleta ufasaha na ubora zaidi. Kwa hiyo hapa nataka kusema kwamba hebu kumbuka we Muhammad, pale wale wanafiki na wale ambao wana maradhi katika vifua vyao waliposema kuwasema waislamu, hawa waislamu dini yao imewahadaa sana. Nimeuliza, waonaje maneno haya? Wewe wafanya jambo, wapanga njama na mwenzako, alafu toka hapo anayasema kusema tofauti, wewe utajisikiaje? Vita vikubwa hivyo, anakuvunja moyo kabisa, kimaana kabisa, teremsha. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia waislamu, maadamu nyinyi mmetegemea kwa Allah, nyinyi hamtashindwa na hayo maneno. Hayo maneno hayo hayatarudisha nyuma na wala hamtashindwa. Kwa nini hamtashindwa? Kwa sababu yoyote anayemtegemea Allah, Allah atamnusuru. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye mshindi, azizun. Kuna faida za kitarbawi nzuri sana zipo hapo, lakini pia tumeona kwamba miongoni mwa hila za sheitani huwa anamchochea mtu kumuingiza katika jambo la maasi na jambo baya. Akitahamaki mtu ajuta, ah, mimi na akili zangu timamu nafanya mambo haya, ah, mimi na utu uzima wangu nafanya hivyo, ah, mimi na Uislamu wangu na swali nafanya mambo haya, tayari kisha kuingiza mali pabaya pap, alafu huyo kashaondoka shetani. Na wewe utakiwa umkomeshe sasa. Utamkomesha vipi? Kithirisha istighfar na tauba. Shetani hapo unakuwa ndio umemsigirita ule uso wake chini. Ukiwa umesimama aswali ya kutia wasiwasi, hii raka ya ngapi? Ya pili, ya kwanza? Unaambiwa unatakiwa umkomeshe sasa. Umkomesha vipi? Una wasiwasi umekuja sasa, raka ya pili, ya kwanza? Hataka kutoe hapo, ili kama ni raka nne wewe usali tatu. Sasa wewe mkomeshe, wewe sema moja.
Mbili, moja.
Wewe moja. Sawa? Alafu sida tu sahwi targhiman li shaitani. Kwa ajili ya kumdhalilisha shaitani. Wewe Waislamu ndio unamkomesha Waislamu shaitani. Akikuingiza mahali, toka kwa tauba, toka kwa istighfar. Shaitani anakasirika. Lakini kama wewe huna jambo hilo, ukumbuki hivyo, afurahi kwa kweli wale wafuasi wake sasa. Akuingiza katika lahu, katika maasi, katika fiski, katika fujuri, alafu akupepea uendelee na shughuli yako. Alipamba lile jambo, ona uko sawa bwana. Sawa kabisa. Tena waminyana kabisa kwenye jambo lako. Ndivyo shetani alivyo. Akiwapata watu wake anawakomesha sana. Lakini kwa waumini ndio amenyanyua mikono. Akiwaingiza waumini wanatoka, wanarudi katika usawa. Sawa eh? Haya, kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kulikebehi jambo la hawa wenye tabia hizi za vineno neno hivi na hawa makafiri wenye chokochoko dhidi ya Waislamu, anawaambia Waislamu, walau tara, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tuambiwa sisi, walau tara ya Muhammad, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika, na laiti ungeliona pale malaika wanapowafisha wale waliokufuru, laiti ungeliona pale malaika wanapowafisha wale waliokufuru, yadhribuna wujuhahum wa adibarahum, hali ya kuwa wanawapiga nyuso zao na migongo yao, wanawapiga makofi, wanawatandika. Yadhribuna wujuhahum wa adbarahum, hali ya kuwa wanawapiga wao nyuso zao na migongo yao. La raaita amran adhiman fadhian, ungeliona jambo kubwa la kutisha kabisa. Laiti mngekuwa mna macho ya kuona, nyinyi mnaona juu juu tu kwamba huyu afa, lakini kafiri anapokufa, lau mngeona namna anavyopigwa na malaika, ha, usoni, mgongoni, laiti mngeliona, mngeona jambo kubwa la ajabu la kutisha. Walau tara, na laiti mngeliona, idh yatawaffa alladhina kafaru, pale malaika wanapowafisha wale waliokufuru, yadhribuna wujuhahum, hali ya kuwa wanazipiga nyuso zao, wa adibarahum, na migongo yao, wadhuku, na wanawaambia onjeni adhab alhariq, adhabu ya kuungua na moto, ndeni mkaonje adhabu ya moto. Hawafi vivi makafiri, wateswa kwanza, tandikwa makofi na malaika. Nasalullah alafu salam wa yatawaffana muslimin wa yulhiqana bisalihin. Kule katika al-an'am alisema Allah subhanahu wa ta'ala, walau tara idhiz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adhabal hun bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Laiti ungeliona wakati wale madhalim wako ndani ya ghamaratil maut, kwenye sakaratul maut, na wamefunikwa na mpapatiko na kuweseka wa kifo, na hali ya kuwa malaika wamekunjua mikono yao wakiwapiga na wakiwaambia, haya zitoeni nafsi zenu, toeni nafsi zenu, toka an-nafsu al-khabitha ukhruji, wanawapiga, roho inagoma kutoka, maumivu ni makali, pigwa kulikweli. Nasalullah al-afiyah wassalam. Malaika wanawaambia, al-yawma tujizawna adhab al-hun, hii leo hii siku ya kufa hii mtalipwa adhabu ya udhalili, mtadhalilika leo. Kwa nini? Bima kuntum taquluna ala Allahi ghaira alhaq, kwa vile ambavyo mlikuwa nyinyi mkimsemea Allah pasi na haki, mlikuwa mkizua uongo nyinyi, mkimzulia uongo Allah, mkizua uongo katika dini yake na sheria yake, mkisema maneno siyo dhidi ya Allah na dini yake, jaza yenu ni hii leo. Alyawma tujizawna adhaba alhun bima kuntum taquluna ala Allahi ghaira alhaq wa kuntum an ayatihi tastakbirun, na mlikuwa mkizifanyia kibri aya zake, mlikuwa mkifanya kibri. Katika surat Muhammad kule sema, fa kaifa idha tawaffatuhum almalaika, hali itakuwaje pindi malaika watakapokuwa wanawafisha, wanawachukua roho, yadhribuna wujuhahum wa adbara, hali ya kuwa malaika wanawapiga nyuso zao na migongo yao, itakuwaje hali? Kwa hiyo kuna jambo limefichwa, kuna pazia amefunikwa mwanadamu, kuna vitu vingine havioni, lakini vitu vinatisha. Na lau watu wangejua tu yale yanayojiri kwenye makaburi, wakasikia sauti zinazotoka, watu wasingelala wala wasingekula tena, maisha ya dunia yangeharibika. Lakini hakuna anayesikia isipokuwa ghairu athqalani, hawasikii majini na watu, wanaosikia ni viumbe vingine. Lakini makaburi yana taabu, hapo makaburini laiti pengefungulia watu wakasikia zile sauti na milio ya punda inayotoka hapo, milio kama ya punda Sheikh, watu wanavulia usiku na mchana kwa sababu ya adhabu za Allah subhanahu. Kila siku al-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya, moto unapitishwa juu yao asubuhi na jioni. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Lakini sasa hatujui, sisi tumefumbiwa. Kufa utaona, jaribu kufa, kufa kujaribini, kifika wakati utakuja kuona. Sallallahu alaihi wasallam, ni kuomba tu khatima njema. Dhalika bima qaddamat aydikum, malipo hayo. Dhalika malipo hayo, bima qaddamat aydikum, ni kwa sababu ya yale yaliyotangulizwa na mikono yenu. Hayo malipo mnayoyapata, hamjadhulumiwa, ni jazaa na ni malipo ya yale yaliyotangulizwa na mikono yenu, yale mliyoyafanya katika kufuru na maasi, fi hayatikum dunya. Dhalika hayo malipo hayo, ni hadha aljazaa, malipo haya, bima ay bisababi bima qaddamtum, malipo hayo ni kwa sababu ya yale yaliyotangulizwa na mikono yenu. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lil'abid, na kwamba Allah si mwenye kuwadhulumu waja, Allah si dhalim, kila mmoja atamlipa kwa vile alivyotenda, hakufanya dhulma wala hatamdhulumu yoyote, kama anavyotwambia katika alhadithu alqudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, enyi waja wangu hakika mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu, haramu juu yangu kudhulumu, simdhulumu mtu, na nimeifanya dhulma baina yenu kuwa ni haramu, basi msidhulumiane. Kwa hayo mnayoyapata hayo, dhalika malipo hayo, bima ni kwa sababu ya yale, qaddamat aydikum, yaliyotangulizwa na mikono yenu. Wa anna Allaha laysa bidhallamin lil'abid, na kwamba Allah si mwenye kuwadhulumu waja.